Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, oposisyon at gobyerno patuloy ang debate bago ihain ang hate speech bill sa parlamento. Denmark at Greenland magpupulong sa White House kasama ang US officials. At balita sa Pilipinas, piso sumadsad sa bagong all-time low kontra US dollar. Sa detalye ng mga balita, nagbabala sa Labor MP Josh Burns na magiging walang saysay ang paninindigan ng koalisyon laban sa antisemitism kung boboto sila kontra sa mga bagong hate speech laws. Wala pang opisyal na posisyon ng oposisyon pero sinabi ni National Senator Matt Canavan na tutol siya sa panukala dahil sa pangambang maapektuhan ang malayang pagpuna sa immigration policies. Ang mga batas ay ginawa bilang tugon sa Bondi Attack at layong pigilan ang hayagang pag-uudyok ng racial hatred.
What's really important is that sensible people inside the Liberal Party take control and ensure that we have the passage of these laws. If not, their speeches, their press conferences, their stamping of the fists will be very hollow, and it will be a great disservice to the Jewish community and any other victim of racism in Australia.
Samantala, sinabi ng Australian National Imams Council na may mga bahagi ng draft hate speech laws ng gobyerno na maaring mas magpabigat sa Muslim community. Ayon kay Imam Shadi Al-Sulayman, minamadali umano ang panukala ng walang sapat na konsultasyon sa mga faith leaders at maaring ilagay sa parusa ang mga pananalitang dati namang legal. Bagamat suportado ng konseyo ang aksyon laban sa hate at karahasan, sinabi nilang nabigo ang panukalang batas na protektahan ang Muslim community.
This contradicts fundamental principles of the legality and places religious leaders whose sermons are often public recorded under ongoing retrospective risk. Taken together, these features disproportionately burdens the Australian Muslim community. Islamophobia is not recognized as a protected category despite well-documented increases in Islamophobia and anti-Muslim harm and hate in Australia.
Samantala, sinusuportahan ng New South Wales government ang panukalang gibain ang footbridge sa Bondi na naging lugar ng nakamamatay na pag-atake sa isang Hanukkah event. Tatalakayin ng Waverley Council ngayong gabi ang mga opsyon kabilang ang pagtatayo ng memorial o ang tuluyang pag-demolish ng tulay. Ayon kay Premier Chris Minns, may pangamba na sa posibleng copycat attacks at isa raw itong masakit na paalala ng trahedyang nangyari noong Disyembre 14.
My personal view is that it would be better to be knocked down, but it's the council's responsibility, and I understand they're speaking with the victims and their families, and I think they should have the final say, but I'd just hate it to be a ghoulish reminder or even exploited by reprehensible people in the future.
Balita sa estado ng Victoria, patuloy na nasusunog ang 11 malalaking bushfire sa Victoria na umabot na sa mahigit 400,000 hectares na ang tinupok. Mahigit 700 istruktura ang nawasak o matinding na pinsala kabilang ang higit sa 200 bahay at 450 na outbuildings. Ayon sa CFA Chief Officer Jason Heffernan, mahalagang malaman ng mga volunteer firefighters na hindi nila kasalanan ang nangyari at prioridad ngayon ang pagsuporta sa kanilang mental at emotional well-being. Samantala, balita mula sa ibang bansa, makikipagpulong ngayon sa White House ang Foreign Minister ng Denmark at Greenland kay US Vice President J.D. Vance. Habang iginiit ni President Donald Trump na dapat kontrolin ng US ang Greenland, tinanggihan ng Denmark at Greenland ang panukala at sinabing ang mga issues at seguridad ay dapat pag-usapan ng mga kaalyado, hindi sa pamamagitan ng banta ng puwersa. At balita mula sa Pilipinas, Bumagsak ang Philippine peso sa bagong record low na 59.44 pesos kada US dollar na tumaas mula sa dating 59.35 noong nakaraang linggo. Ayon sa mga ekonomista, dulot ito ng matibay na US dollar, agresibong interest rate policy ng US Federal Reserve at pandaigdigang tensyon na nagpapataas ng import cost. Inaasahang tataas ang presyo ng pangunahing bilihin habang bahagyang nakikinabang ang OFW at exporters. Tiniyak ng BSP na binabantayan nila ang sitwasyon at handang kumilos para mapanatili ang katatagan ng peso. Samantala, ang isang Australian dollar ay may kapalit na 39.61 pesos. At sa ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, maaraw sa Perth at 36 degrees, bahagyang maulap naman sa Adelaide 25. May mga pag-ambon at posibleng malakas na ulan sa hapon sa Melbourne sa 24. Ganon din sa Hobart sa 19, Canberra 28 at sa Sydney 28 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Brisbane sa 31 degrees, pati sa Cairns sa temperatura na 34 at Darwin sa 33 degrees Celsius. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Samahan natin si Edenel Magtibay sa ikalawang bahagi ng programa. Maraming salamat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.